Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Зустріч Зеленського та Путіна. Що на заваді?
Одна із сторон должна оказаться в ситуації, коли вона не може не встретитися на условиях другої сторони.
Чи можливо в умовах окупації зробити безпечним кримський титан?
За 7 років, які пройшли з момент анексії Криму, технології кардинально змінилися. Вони все одно достатньо коштовні.
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Він також упевнений, що в цій зустрічі зацікавлена не лише Україна, але й Росія. Про це Володимир Зеленський заявив журналістам у Трускавці.
Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації. Я, в принципі, готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні. Тому що я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні, допоможе у питанні розв'язання трагедії на Донбасі і питання Криму. Я у будь-якому випадку вважаю, що там буде результат. Буде, повинен бути. Тому що Росії і російському народові він також потрібен.
Зеленський і Путін зустрічалися лише один раз – у грудні 2019 року у нормандському форматі у компанії президента Франції та канцлера Німеччини. У квітні цього року на тлі активізації російських військ в окупованому Криму та біля східного кордону Зеленський запропонував Путіну зустрітися, цитую, «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Путін сказав, що готовий до зустрічі, але в Москві. Поки що все лишається на рівні розмов. Зокрема, одним із каменів спотикання є питання Криму. Як кажуть у Кремлі, Володимир Путін ні за яких умов не буде обговорювати деокупацію українського півострова. Ось що сказав на початку жовтня в коментарі російському виданню РБК прес-секретар Путіна Дмитро Пісков.
В такой постановке вопроса, естественно, обсуждение Крыма невозможно, не представляется возможным. Поэтому, скажем так, вот такая формулировка, ну, фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи.
Також Пісков заявляє, нібито сторони не можуть зустрітися, бо, за версією Кремля, Україна не виконує Мінські домовленості. Київ, нагадаю, звинувачує в цьому Росію. Російський політичний оглядач із Чехії Іван Преображенський упевнений, що найменше до кінця цього року зустріч між Путіним і Зеленським не відбудеться.
Ніяких для цього оснований зараз немає. Для того, щоб зустріч состоялась, одна із сторон должна оказатися в ситуації, коли, скажімо так, вона не може не встретитися на условиях другої сторони. Встречатися з Володимиром Зеленським напрямую. Владимир Путин готов только при условии, что, по сути дела, вся встреча пройдет по кремлевскому сценарию. На это, соответственно, не согласна украинская сторона. Никаких возможностей для того, чтобы достичь сейчас компромисс по Донбассу, практически нет. Россия, наоборот, демонстративно проводит свои выборы среди жителей Донбасса, которым были розданы российские паспорта. Соответственно, просто не возникает точек для пересечения.
Преображенський додає, нинішнє керівництво Росії не захоче обговорювати навіть потенційні зміни у статусі Криму.
Разве что она окажется в катастрофической совершенно ситуации, это будет вынужденное действие. Поэтому до тех пор, пока Владимир Зеленский пытается обсудить весь комплекс проблем и Донбасс, и Крым, экономические и газовые взаимоотношения в одном пакете, никакой встречи двусторонней на уровне лидеров в принципе не произойдет.
В інтерв'ю РБК речник Путіна Дмитро Пісков, однак, сказав, що не виключає, що зустріч таки відбудеться.
Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать, тогда они и встретятся.
Директор програми «Російські та білоруські студії» Центру «Українська призма» Максим Хілько вважає, що готовність президента України з точки зору Москви може означати лише одне, що він готовий іти на поступки.
Зустріч ця може відбутися тільки в двох випадках, або якщо Путін отримає до зустрічі якісь запевнення про те, що українська сторона буде готова піти на поступки, які його задовільнять, або якщо зміниться міжнародна ситуація і посилиться тиск міжнародний на Росію настільки, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів, тобто ситуація для нього зовнішньо погіршиться аж настільки, що він буде змушений демонструвати готовність до конструктива і зустрітися з українським президентом. Що стосується міжнародної ситуації, то тут поки що ніяких передумов для цього не видно. Більш того, є всі підстави для того, щоб Путін вважав, що для нього зараз ситуація, в принципі, доволі сприятлива. В Німеччині немає наразі нового уряду, і, в принципі, Німеччині очевидно, що не до цих питань. Франція готується до президентських виборів, плюс у Франції загострились відносини з Сполученими Штатами, з Великобританією, що теж не грає на єдність західного світу.
Між тим, в ув'язненні в Криму та Росії нині понад сотня людей, яких Україна вважає політичними в'язнями. Колишній політв'язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов, зазначив у коментарі «Кремреалії», що добитися від Росії звільнення політв'язнів можна лише шляхом міжнародного тиску на Кремль.
Первый был такая волна Савченко, потом была волна с нами после моей голодовки, да. А сейчас нужно делать третью волну, и это трудно, трудно, потому что народ устает и внутри страны, и в Европе у них свои проблемы, и Украина уже свои проблемы, мало кого волнует, это нужно понимать тоже. Нам своє робити, і будемо боротися, і політзаключений появляється, але це лише слідство агресії, треба розуміти. Тобто ми витираємо, як говориться, воду, яка льється з крану, треба прикрити кран. Тобто треба прекратити агресію, агресія може прекратити тільки тоді, коли в Росії поміняється політична, не тільки власть Путіна, а в принципі система політична, вона може прийти тільки, коли у них будуть якісь внутрішні серйозні змінення, і треба робити в цьому направленні, боротися з Путіним, а не договарюватися.
Останній обмін утримуваними особами, у рамках якого Росія звільняла кримчан, відбувся у вересні 2019 року.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольне Росії керівництво Криму заявило про плани видобувати корисні речовини з небезпечних відходів заводу «Кримський Титан». Так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що нові технології дозволяють зробити виробництво на такому підприємстві не лише безпечним, але й майже безвідходним. Також Аксьонов розповів, що підконтрольні Росії кримські чиновники роблять усе, аби не повторилася надзвичайна ситуація 2018 року. Тоді на цьому заводі в Армянську, що спеціалізується на діоксиді титану, стався викид хімічних речовин. У підсумку частину населення довелося евакуювати. Упродовж останніх 3 років і керівництво підприємства, і кримські чиновники запевняють, що кримський титан стає безпечнішим і для довкілля, і для людей. Наприклад, що попри відсутність води з Дніпра, рівень води в кислотонакопичувачах достатній для безпечного виробничого процесу. Також у вересні технічний директор кримського титану Олег Курдес сказав у коментарі російському телеканалу «Вєсті Крим», що незабаром на заводі запрацює високотехнологічний комплекс нейтралізації відходів виробництва. Вони потраплятимуть не в згадані кислотонакопичувачі, а на спеціальний об'єкт.
Нейтрализуется за счет применения известняков, имеющихся в изобилии на территории Крыма. В процессе, после прохождения стадии нейтрализации, на выходе мы получим строительный гипс.
Юрій Соломаха – колишній голова спілки підприємців Армянська та колишній працівник кримського титану. Він розповів «Кримреалії», що інфраструктура, яка дозволяла б перетворити відходи виробництва на корисні речовини, вже існує на цьому підприємстві.
Дело в том, что цех по добыче и обогащению редкоземельных металлов там был. Он подразворованный, но я думаю, что ничего сложного, чтобы восстановить это дело, то есть не составить. Другое дело, что денег господин Фиртыш хронически не хочет на это выделять.
Кримський «Титан» розпочав свою роботу ще на початку 70-х, а на початку 2000-х завод перейшов під контроль групи компаній українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Після початку окупації Криму підприємство передали в управління дочірньому підприємству в Росії. На сайті групи компаній Фірташа завод в Армянську вказаний серед об'єктів у власності бізнесмена. «Кримреалії» готові надати групі компаній бізнесмена можливість прокоментувати зауваження, висловлене Юрієм Соломахою. Професор кафедри екології Університету Києво-Могилянська академія Євген Хлобистов вважає, що загалом, попри санкції, завод може отримати доступ до технологій, які дозволили б зробити підприємство безпечнішим і гарантувати неповторення надзвичайної ситуації 2018 року. На думку Хлобистова, значно більший виклик – це кошти, які потрібні для таких перетворень.
Кардинальне переобладнання підприємств і їх екологізація потребує дуже великих коштів, дуже значних. Ще на момент 13-го року кардинальна екологізація кримського титану тоді оцінювалась в обсяги фінансування, яких підставні з декілька роками його роботи. Тобто я не бачу сьогодні можливостей з точки зору окупаційної влади, що вони такі гроші туди вкладали, інвестували. А значить, що навряд чи це буде реальністю. За ці роки, за 7 років, які пройшли за момент анексії Криму, технології кардинально змінилися. Вони все одно достатньо коштовні.
Нині на півночі Криму розташовані 3 великі підприємства хімічної промисловості. Крім титану, це також кримський содовий та кримський бромний заводи. Попри те, що сам так званий голова Криму Сергій Аксьонов визнавав, що ця місцевість фактично спустошена з огляду на сусідство з такими виробництвами, у підконтрольному Росії уряді Криму анонсують плани з розвитку сільського господарства в цій частині окупованого півострова. Наприклад, налагодити масовий вилов риби у затоці Сиваш, на березі якої, зокрема, розташовані потужності кримського титану.
Далі у програмі. Справа Єсипенка. Що розповідають свідки?
Больше всего нас беспокоит то, что речь идет о катуванні, жестоком обращенні.
Крим, 5:00. У Києві покажуть виставу про обшуки на півострові.
Спектакль сфокусирован не только на событиях ареста, на событиях репрессий, но также мы старались дать полную картину жизни крымских татар.
Підконтрольний Росії суд у Криму заслухав свідків обвинувачення у справі фрілансера Крим Реалії Владислава Єсипенка. ФСБ Росії затримало його в березні цього року і звинуватила в роботі на українські спецслужби та перевезенні вибухового пристрою. У компанії Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода заявили про переслідування через журналістську діяльність та закликають Росію звільнити Єсипенка. Сам він заявляє, що зізнався ФСБ в нібито скоєнні злочину під тортурами. Нині Єсипенко відмовляється від своїх свідчень і наголошує на своїй невинуватості. Адвокат журналіста Дмитро Дінзе розповів Крим Реалії, що на засіданні цього тижня свідчив серед інших співробітник ФСБ Росії Тропінін. Він розповів, як у рамках слідчих дій їздив із Єсипенком оглядати місцевість, де нібито був розташований сховок, що його українські спецслужби використовували, аби передати Владиславу боєприпаси.
Владислав говорить, що на самом деле він нікуди з цим оперативником Тропініним не їздив. Его привезли с Бахчисарая после пыток на машине к месту, где проводилось вот это оперативно-розыскное мероприятие обследования участка местности. Показали, грубо говоря, на что надо указать. Потом приехал оперативник Тропинин, потом появились представители общественности на месте. Ну, грубо говоря, всех довозили по мере возможности. И начали уже проводить это оперативно-розыскное мероприятие.
Правозахисниця, активістка руху «Кримська солідарність» Лутфія Зудієва вважає безглуздим звинувачувати журналіста у спробі диверсії.
Для меня и для жителей Крыма этот процесс представляет общественный интерес и является резонансным именно поэтому. Во-вторых, сам Есипенко еще до начала судебного процесса через своих адвокатов заявил о том, что мало того, что к нему применялись пытки, вся вот эта история с гранатой, с ее обнаружением в селе Правда, в схроне, в дупле дерева, это вымышленная история, и его фактически заставили воспроизвести все эти действия под огромным психологическим и фізичним давленням.
Владислав Єсипенко – не професійний журналіст. Він переїхав із родиною на півострів незадовго до початку окупації. Незабаром після повернувся на материкову частину України, але періодично їздив на півострів, де знімав відео для проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалі». Наприклад, незадовго до затримання він знімав акцію української громади в Сімферополі, присвячену дню народження Тараса Шевченка. На захист Єсипенка виступило не лише Радіо Свобода, але й низка міжнародних правозахисних організацій, зокрема «Репортери без кордонів». А виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк каже, для неї очевидно, що процес Єсипенка в окупованому Криму – це, як вона висловилася, театр з масками й акторами.
Но больше всего нас беспокоит то, что речь идет о катувании, жестоком обращении. Это все свидетельствует о том, чем является этот российский государственный аппарат, чем он оперирует, каким функционалом, каким набором практик. К сожалению, у нас много таких случаев, когда незаконно задерживают журналистов, общественных журналистов. И напомню, у нас был случай с Николаем Семеной, которого тоже задерживали. Мы добивались, чтобы его выпустили. Ну, очень сложно добиться правосудия и защиты прав человека на неподконтрольных Украине территориях, особенно в Крыму, где ситуация с правами человека просто ужасна. Мы, кстати, вот делали мониторинг контента местных крымских медиа и обратили внимание, что там очень мало говорится именно про права человека. Человек как будто вот исчезает. Такая ситуация.
Наприкінці вересня Національна спілка журналістів України закликала до солідарності з Владиславом Єсипенком та іншими українськими громадянськими журналістами, що нині затримані або вже засуджені в окупованому Криму чи Росії. Всього, за даними спілки, таких людей 13.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
У листопаді у Києві покажуть виставу «Крим. П'ята ранку». В центрі спектаклю – тема переслідувань на півострові кримських татар. Одна з авторів вистави, драматургиня Анастасія Косодій, розповіла «Крим Реалії», як вирішили втілити цю тему на театральній сцені.
Это спектакль, который рассказывает о 10 героях, все они крымские татары, и все это абсолютно документальный текст, потому что наши коллеги в Крыму собирали документальные интервью с женами крымских татар, которые сейчас находятся в заключении, в очень длительном заключении в России по абсолютно несправедливым обвинениям. 9 героев были фигурантами дела Хизб-ут-Тахрир, и там в разное время они были осуждены, там около 20 лет у них, у каждого там в заключении.
Так звані справи Хізбут-Тахрір з'явилися в Криму після 2014 року. З понад сотні політв'язнів Кремля у Криму більшість – це кримські татари, фігуранти таких справ. ФСБ звинувачує їх в участі в ісламській політичній організації Хізбут-Тахрір, що в Росії внесена до списку терористичних. В Україні ця організація не заборонена. Анастасія Косодій розповідає, що вистава буде не лише про сучасні реалії, в яких кримські татари опинилися після початку окупації півострова Росією, але й про їхню історію в Криму.
Ми старались делать этот спектакль сфокусированный не только на событиях ареста, на событиях репрессий, но также мы старались дать полную картину жизни крымских татар, как она строилась после возвращения в Крым, как они жили, как они заводили семьи, о чем они мечтали, почему они остаются в Крыму, почему они не уезжают. И 10-м героем спектакля стал Нариман Жалял, который был осужден совсем недавно по обвинению в подрыве газопровода, при том, что он в это время даже не находился в Крыму, а находился на крымской платформе в Киеве. Это, конечно, сложный спектакль, потому что делать спектакль, где все 10 героев главные, но, наверное, любой режиссер или драматург скажет, что это непросто. Но, тем не менее, мы старались сделать его таким, чтобы рассказать про этих людей. Когда еще в прошлом году представители Крымского института обратились ко мне, к Наталье Вырождице, говорилось прежде всего о том, что вот эти имена героев должны стать известными. Мы должны рассказать их истории, они должны стать на слуху, как у украинцев, так и у людей за рубежом, которые должны помнить, что эти люди сидят в тюрьме по несправедливым обвинениям, их семьи остались там без отцов, без кормильцев, без мужей, и кроме них еще есть сотни других политзаключенных.
Ініціатори проєкту – Український інститут та Міністерство закордонних справ України. Його реалізують у рамках Кримської платформи – міжнародної ініціативи, серед завдань якої, зокрема, добитися звільнення кримських політв'язнів. Виставу планують показати не лише в Україні, але й у Польщі та Німеччині, розповідає заступник директора Українського інституту Алім Алієв.
Крым «П'ята ранку», Крым «П'ять утра» – это первый культурный большой проект, который будет представлен в рамках Крымской платформы, да, и который уже живет после саммита, да. Мы сейчас параллельно готовим «Крым «Пять утра» в Польше на польском языке с польским набором актеров. И здесь важно говорить о том, что есть политика, есть культура, и мы разными методами доносим точку зрения, мы доносим вообще ситуацию, которая происходит в Крыму. Это на самом деле важно, потому что иногда через политические тяжело донести вопросы, связанные вот с человеческим аспектом оккупации. А мы хотим о нем говорить как можно громче. Имена политзаключенных, их истории, истории их семей, жен, детей, они будут, конечно же, отображены в этом перформансе. Кремль и дальше пытается навязать точку зрения, что эти люди несут угрозу обществу как террористы и экстремисты. Хотя за всю свою жизнь ни один из них никогда не совершал ни одного ни террористического акта, ни экстремистского заявления. Для нас важно выходить за рамки существующей правозащитной повестки, и для нас важно говорить с обществом, с теми, кто принимает решения как в Украине, так и в мире, относительно вопросов Крыма и относительно нарушения прав человека.
Алім Алієв розповів, що після прем'єри в Києві Український інститут запропонує театральним трупам з усієї країни сценарій вистави, щоб ті могли поставити її у своєму місті. І таким чином розповісти ці історії якомога ширшому колу глядачів.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.